Bilýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günelog gepleşigimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemalar durnukullygy howp salýar diýer.
Bu ýagdaý orkestre Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhelşligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýşlar orta atylýar.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marçak etrabında söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakmyşlyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günden beri ýaman urşlar artyk. Artık gürdünlerin palafatında, ösen aksanın düşmanın palafatında, onun oğlum bolan.
Aşşabatda mundan 23 ýyl öňgürlen meçit bir kanun diýilip ýykyldy.
Geçen hepde hükümetin ağır tehnikası gelip, aklı meçidini bir yan çetinden yumurup başladı.
Gepleşimizde şu beylik maglumatlar eştirmeyesiyle şart, yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimize geçmeden odam, günün tədelikleri bilen tanış olun. Uwansanyň Taliban hereketi özüniň Mail Howada söwüşmek mövsüminiň başlandygyny mälim etdi. Her ýyl eglan edilýän bu jarnama Ýowuz Tomuz paslynyň başlandygyny aňladýar. 10-nji aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazgy hüjümler diýilip atlandyrylan çäräniň yerli wagt bilen irden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omarın hatirasyna Omari operasiýa diýilip atlandyrylan dyrylacaktygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Ahtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurdun ähli künjegini ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunduzyň kontrollugyny bir näçe ýyllyk ele geçirdi. Freedom House özünün täze hatawatında iqtisadi qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnukullygy howp salýar. Günnäwer Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär. Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk topary Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň awtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurt Barydaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gözökçiliklere däýänýär. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurdundan hasa beter bolup, Orsetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gadagystanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adyndan 10 ýyl bäri häkimet başyna diýilip, beýanatda nygtalýar. Orsetin Gorunluk Ministerliği Siyirde Rus harvi dükçörünün helakçiliğe uçrandığını ve iki harvi işgərinin helak olandığını aydiyar. Ministerliğin mağlumatında MA-28 kısımlı hücum edici dükçörün urlup yıkılmandı. Onun 10-cı aprelde Siyirya'nın Homs velayetinde helakçiliğe uçrandığı belleniyar. Şeylede mağlumatda dükçördaki pilotların cesedinin anıklanandığı ve oların Hmeymim'daki Rus hova bazasına getirilendiği aydiliyar. Henize çenle bu vaka var da has jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Nemis Milli Telekanalynda özü barada satirik goşokan we aşa garşy arda berendigini habar berýärler. Germaniýanyň Günwatarynaky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýereden beýanatynda Erdoganyň waşy Jan Bohmermany garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň professional akmakdygyny ýansylap, onuň haýwanlar bilen jinsi hereketleri yerine yetirendigini öňe sürýär. 31-nji martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankara'nın arasında diplomatik tertleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewizionda okulan goşgynyň kabul ederlikli däldigini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Орсетли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның iki бөлімінің елвілен Эден белликлери 11 апрельде Нью-Йоркын аукцион өйүндө 77500 американ долларына сатылды. Сатын алыжынын адын маалым этмеген Bonhams аукцион өйүнүн айтмагына көрө, Голиадма Агзалян китабын 3-чү ve 4-чү бөлүмлөрүнүн тасламасына өз үчүн алар. Бу каралымадагы кавер сөзлөмлөр романын соңунда yerleştirilipdir деп аукцион өйүнүн веб-сайтында хабар берилер. Доктор Живаго китабы совет нешриятчылары тарапынан реддедилипти. Соңра kitap yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.